Vítám vás u poslechu podcastu Týden umění. Poslechněte si tipy na výstavy, recenze odborníků a zprávy ze světa umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, jak v prostředí uměleckého provozu plánujeme, na co sázíme a díky čemu rostou naše projekty. To jsou otázky nové podcastové série Plant. Jak vznikají rozměrné sochařské objekty? Za jakých podmínek se sochařské realizace objevují ve veřejném prostoru? A jak se pracuje umělcům, kteří pracují ve velkých měřítkách? Na doposud tajném místě v Praze bude letos odhaleno 8 uměleckých realizací ve veřejném prostoru. A to příhodně 21. září během zahájení festivalu Prague Art Week. Než vám odhalíme celou sbírku a její umístění, vítám v podcastu Plant jednoho z umělců, jehož dílo bude v kolekci zastoupeno, pana Lukáše Reise. Dobrý den.
Dobrý den.
Lukáši, vy jste vystudoval pražskou UMPRUM, jste v zásadě pražský umělec, máte tady ateliér, pohybujete se po městě, kde najdeme i několik vašich realizací. S čím jste se na UMPRUM hlásil a s čím jste odcházel, abychom začali úplně od začátku?
Myslíte, jako s jakýma vizema jsem se hlásil? Já jsem byl hlavně hrozně překvapený, že se tam dostal, co bylo super. A šel jsem tam s trubkama a odešel jsem zase s trubkama. A mezi tím jsem se naučil kreslit, malovat a tak. Ta škola je úžasná, jsem spokojený.
Ráda bych se tímto úvodem dopracovala k tomu, jak jste se po škole, po vašem studiu uplatnil. Vy jste mi v rozhovoru ještě před podcastem říkal, že už jste předtím pracoval, že jste na školu navstupoval vlastně v pozdějším věku, dovolím si říct. Jak jste pak hledal uplatnění nebo jak jste pokračoval v té rozdělané práci?
No, já jsem se na školu vlastně dostal až ve 30. A vlastně jsem pořád pracoval předtím. Takže jsem byl zvyklý, pracoval jsem i sám na sebe. Takže jsem byl nějak jako připravený. A vždycky jsem věděl, že chci, jak to chci dělat a co chci dělat. A ono to sebou nese prostě určitý nutnosti, které je potřeba splnit. A tak se to jako postupně navaluje, jako zvětšují se ty ateliéry potom a hrozně vám to uvolňuje ruce, když si můžete koupit nějaký stroje a prostě to jako rozšiřuje, je to takový jako příjemný a nákladný.
Ty náklady můžeme propojit s aktuálním tématem statusu umělce. S jakým statusem jste začal vy po studiích UMPRUM? Ptám se v podstatě na to, co si píšete do daňového přiznání.
Tak to já nemám ani to nejmenší tušení. To píše moje účetní. To já fakt nevím. Já jsem měl hlavně po škole, protože na té škole bylo strašně moc talentovaných lidí, ale hrozně moc. A byli úžasný. A já tak zdaleka talentovaný jsem. A mě vlastně hrozně dlouho trvalo i po škole, než jsem si vůbec jako sám pro sebe dokázal říct, jako jo, Lukáši, prostě jako seš výtvarník a seš suchař. A to trvalo fakt dlouho, než jsem si to jako sám za sebe řekl. Když si řeknete, že jste suchař a výtvarník, tak děláte sochy a výtvarnou činnost nějakou. Akorát já vždycky jsem se jako pohyboval trošku jako mimo, prostě jinou uličkou. Dělal jsem věci z materiálu, což je dost v dnešní době takový zkostnatělý, zvláštní.
Já bych možná pro posluchače doplnila, že ve vašem ateliéru to nevypadá právě jako v klasickém ateliéru umělce, který si posluchači můžou často představit, že u vás to možná vypadá spíš jako v nějaké továrně.
Samozřejmě. Je to, tam zpracováváme kov, máme tam stroje, které jsou úžasné, protože každý stroj vám dovolí s tím materiálem trošku pracovat dál. A je to normální výrobní proces.
Takže ze své podstaty, z té podstaty té výroby, vy vlastně musíte fungovat trošku jako firma, jste jako ředitel firmy, kreativní ředitel možná?
Kreativní, to zní krásně. Já si vůbec nemyslím, že jsem kreativní člověk, ale jo, musím to řídit, musím vědět, co děláme, jak to děláme, protože ten můj tým, sehnat tým je dost těžký, mě to trvalo jako hrozně dlouho a ty lidi jsou, špatně se hledají, je jich málo a musíte jim jako říct, co vlastně jako chcete a musíte jim vysvětlit, co vlastně po nich chcete, aby to, protože já dělám ty věci, některé realizace jsou se spousty malých dílků, relativně mi jsou těžký, velký, ale jich tam třeba nevím, 450 a na jednom každém z nich záleží, ale strašně moc, protože nikdy nevíte, jak to bude vidět, jak to nebude vidět, že a když prostě slyším, a to nebude vidět, a to zrovna bude vidět. A musíte jako vysvětlit, jako říct a vlastně ovlivnit v tom, aby, vlastně jako aby byli sami spokojení s tou prací, jakože kultivace toho materiálu je hrozně hezký proces, protože má to vlastně jako poměrně nehezký věci a po poměrně nesmyslným kvantum hodin ta věc prostě jako rozkvete a je krásná a pak se to všechno spojí dohromady, ale nese to se potřeba tu věc, že 6 měsíců třeba se vůbec nevědí kluci, co se jako vlastně děje a pak jsou hrozně překvapený, když se to dá dokupit, tak se to celý prostě spojí, tak je vidět na nich, že je to těžší.
Vy jste vlastně už před Umprum si za svůj materiál vybral trubku. Z Umprum jste odešel pořád s vaším oblíbeným materiálem té trubky. Ukažte nám genezi toho jednoho samostatného díla, jak od trubky a teď
rozměr. Oni tak nejsou úplně trubky jako rovný, ale jsou to spíš kolena, což je průmyslový produkt, který má za úkol zahnout do pravého úhlu a vést nějakou kapalinu. Tím to končí. A pak jsou samozřejmě ještě další produkty, zúžení, rozšíření, tékusy, je jich tam hrozně moc. A má to úžasnou, ale skutečně jako úžasnou možnost modelace pořád. Furt tam nacházím nový a nový věci.
Jako jsou stromy, lamy?
Jsou figurativní věci, jsou stromy, jsou lamy, jsou pak abstraktní věci, jsou utažené věci, jsou volné věci, jsou reliéfy. A jsem pořád na začátku.
A ještě nám řekněte, jaké ty profese vlastně, co je to za lidi, kteří s vámi na té genezi toho uměleckého díla spolupracují?
Tak no, je to vlastně, ani tak nejde o to, že aby to jako byli úplně 100% odborníci, ale jako byli srdcaři, ale to už taky trošku jako pominulo, protože skutečně potřebují lidi, kteří vědí, co dělají, takže tam jsou prostě svářeči, strojní mechanici, konstruktéři, projektanti, designéři.
Tak to je hodně lidí a velká zodpovědnost od vás jako zadavatele jejich práce. Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste si část té práce třeba ohledně marketingu mohl odlehčit a přesunout ji na nějakou privátní galerii?
Ne. To mě nikdy... Já se vlastně nechci nikde vázat moc, ale pozor. S galeristama jsem naprosto v pohodě, jsou to jako skvělí lidi, odvádí báječnou práci. Ale ono při těch věcech, které dělám, já to úplně jako nejde se vázat jenom jako na jednu galerii. Já mám dvě galerie, několik galeristů a sběratele. A ty jsou hrozně důležitý, ty sběratele, hlavně na začátku. Jo, když někdo si vybere vaší práci. A je strašně zvláštní, že všichni sběratelé se vždycky vrátí. Vždycky se vrací. Jo. A je potřeba tam i vůči ní máte odpovědnost. Jo. Musí být jasně není pravidla, jak to je, jak to funguje, aby prostě se nestávaly takové věci, jako že v ateliéru je něco levnějšího než v galerii, to je naprosto nesmysl, to se nesmí dít nikdy.
O to se vlastně snažíme i v našem podcastu, aby jsme vlastně posluchačům přiblížili, jak se dělá cenotvorba, jak galerie exkluzivně zastupuje umělce, jak pracují samostatní umělci, tak aby pro posluchače a zájemce o umění byl náš tady ten nepřehledný umělecký terén nějakým způsobem transparentnější. Takže určitě budeme rádi za vaše poznatky, pokud k tomu ještě budete chtít něco dodat. Nicméně bych se taky zeptala na to, kde vlastně vaše díla najdeme. Kdo jsou v podstatě vaši v ozovkách kupci, zákazníci a vaše publikum?
To je rozsáhlá otázka.
Vyberte si.
Jasně. Já mám pár v Čechách mám já říkám jako osvícené bytosti. Třeba manželé hradečtí, kteří mají v Ostrý botaniku z Arboretum. Ty jsou výborní. Byli, teda Honza se bohužel zabil na rally, ale osvícený bytosti, vždycky jsme se dohodli, najdete cestu a baví vás to, protože vlastně jako je to geneze, už nakoupili prostě hodně věcí a trošku se jako s drtivou většinou jako svých sběratelů jsem jako kamarád, prostě, že si rozumíme, že víme, co chcem. A to jsou jako sběratelé a pak to bych třeba Petr Kolář, architekt, jeden hodně z mála, který ten mi strašně pomohl na začátku, ale neuvěřitelným způsobem. Ty manželé Hradeští a Petr Kolář byli vlastně jako souběžně. A ten umisťuje prostě výtvarná díla do architektury celkem pravidelně a má obrovský rozsah. Ale ta práce s ním je vlastně jako hrozně hezká, protože to není, pozbývá to ten takový ten suchý obchodní ráz, ale je to prostě jako spolupráce, kde se jako něco vytváří, jako kde prostě jako společně jako vytváříme něco, jako ne, že by my úplně kecali do práce, ale jako hledáme řešení, hledáme měřítko, hezký umístění, kam to dát, hádáme se u toho samozřejmě strašně.
Vy vlastně na projektu sbírky, která bude umístěna na tajném místě, spolupracujete s kurátorem Petrem Wolfem.
Ano.
Spolupracujete s ním asi ne úplně poprvé, jste se potkali, takže tam asi taky vzniká nějaká synergie na přátelské úrovni. Obohacená o vliv vlastně developerů a nějakého jako urbanismu a architektury. Jak fungují vztahy tam, jak se vám pracuje v tomhle prostředí?
Tady trošku jako narážíme, samozřejmě, protože akademická obec zhusta se samozřejmě odsuzuje developery, že to je ztracená věc. Nejsem se tím vůbec jistý, já spolupracuju. Chce to čas, chce to určitou kultivaci, ale přináší to plody. A ještě na tom spousta práce to každopádně, ale už jsou prostě ty poslední roky je to lepší a lepší. Těch projektů, kdy developer investuje do výtvarného umění, aby byl nezávisle na tom, na prodeji, prostě na ekonomickém měřítku, ale spíš jako skutečně z toho estetického hlediska je čím dál tím víc a jsou lepší.
Já můžu dodat, že v předchozím dílu podcastu právě Petr Wolf zmiňuje realizaci na Pořislavce, sochu Federika Diaze a realizaci v Karlíně / Palmovce od Jiřího Přírody. Máte ještě nějaké podobné realizace, kterým byste se rád přihlásil?
Já teďka spolu, ještě to není hotový, ale na Barandově se staví celá nová čtvrť Kaskády Barandov a vzniká tam náměstí Olgy Šnimplugové, manželka Karla Čapka, a my se vlastně jako nějakým záhadným způsobem podařilo to, že vlastně jako koncipuju celý to náměstí a loni v zimě nebo předloni v zimě, dělal jsem tam relief, který má 17 metrů na 6 To pravděpodobně někde, nemám to ověřený, ale to je jeden z největších reliefů v Praze za posledních x let, který byl instalovaný. A neuvěřitelně to jako pomohlo tomu místu.
Ráda bych se vrátila k projektu podle vás určitě jednoho z osvícených developerů na tom tajném místě. Můžeme aspoň prozradit, jaká bude ta vaše realizace, protože my už teď víme, že ta socha se objeví nejprve na náměstí France Kafky v rámci ano. Prague Art Week a potom, až bude umístěna na to tajné místo. Řekněte nám teda genezi tohodle díla.
A to je hodně komplikované. Já myslím, že nemáme tolik času, ale je to vlastně jako primární taková vlastně hrozně jednoduchá věc. Je to hodně starý tvar, ale to ani tak jako úplně nejde jako o to, že se tam poprvé povedlo jako uplatnit vlastně jako velkorysejší měřítko. A výborný materiál. Jo, je to prostě jako leštěná ocel. Je to zkomplikovaný, ale věřím tomu, že to jako dopadne dobře. Hezký měřítko. 4,20 m na šířku a 4,20 m na 4,20 m, ku podivu to má. A asi 180 cm jako na výšku, ale samozřejmě jako všechny moje věci se to dá prolézat, dá se na to sedat, dá se s tím jako dělat cokoliv. A nese to sebou to, že já jsem na to vlastně postanou celou tu výstavu na Bastionu, protože mě fascinuje ta leštěná ocel v tom, že kopíruje terén. Když je modro, tak je modrá. Když je zataženo, tak je šedá a hlavně odráží svět spoustukrát, mockrát. A vy, když k té soše, vlastně jako nemáte šanci k té soše přistoupit, ani byste ji nějakým způsobem definovala. Tudíž z hlediska moderního umění je ta věc k uzoufání statická. To nic tam nebliká, žádná LED dioda nic nekouří, ale je tam hrozně moc pohybu, protože odráží svět a ten pohyb je uvnitř té věci. A já jsem hrozně zvědavý, jak to, samozřejmě nikdo to ještě, vždycky je to překvapko až úplně nakonec, ale věřím tomu, že to dobře dopadne. A ještě máme jako poslední nějaký administrativní oříšek, ale myslím, že už je to vyřešený, že to dopadne všechno to. A pak budeme řešit, jak to tam dostat.
Já věřím tomu, že to spolu úspěšně vyřešíme a že diváky můžeme pozvat na Prague Art Week od 21. do 24. září. Během nějž uvidíte dílo s názvem
Trichodon
na Kafkově náměstí. Děkuji moc za rozhovor a že jste se stal hostem dnešního podcastu. Divákům děkuji za poslech.
Velmi ctí.
Letní vydání Art Antiques vás zve na výstavu Herakleitův princip s podtitulem 100 let uhlí v českém umění, která se koná do 22. října v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Web Art Plus pak informuje o prodejích českého umění v zahraničí. Mezi nimi jsou rekordy Václava Boštíka z Clevelandu, který prodala společnost Sotheby's, a Mikuláše Metka v curišské aukční síni Germán v polovině června. Takzvaným nejdražším bohemikem nabízeným v červnu na světových aukcích byl pozdní obraz Josefa Šímy z roku 1968, který začátkem měsíce dražila společnost Christie's v Paříži. Podcast Týden umění s podtitulem Plant můžete poslouchat až do začátku festivalu Prague Art Week, který se koná od 21. do 24. září 2023. V dalším díle si opět můžete poslechnout rozhovor s naším hostem, ale i to, co se děje na trhu, co píše odborný tisk a co sledovat ve světě umění. Za poslech děkuje a loučí se Lenka Bakešová.